SBS Radio.
May ilang maliliit na mga batik sa dagat, ngunit napakalaki ng kanilang malamang na epekto. Ang mga larawang kuha sa pamamagitan ng satellite na inilabas ng The Asia Maritime Transparency Initiative sa Estados Unidos ay lumilitaw na nagpapakita ng mga artipisyal na isla ng China sa South China Sea na may bagong mga kakayahang pangmilitar. Ipinakikita sa kamakailang pag-aanalisa ang mga anti-aircraft gun at mga sistema ng mga armas pangdepensa na matatanaw sa pito sa mga islang istruktura. Maraming mga lupain ang nagaangkin ng teritoryo sa South China Sea, kabilang ang Vietnam, Pilipinas, Taiwan, Malaysia at Brunei. Ngunit sinasabi ng China na ang lugar ay isang soberaniyang teritoryo. Ngayon ay lumilitaw na tumataas ang pagnanais nitong ipaglaban ito. Sinabi ng isang espesyalista sa seguridad na nauukol sa China at Asia-Pasipiko mula sa Australian National University na si Dr. Amy King na inilalagay nito ang Australia sa isang napakawalang katiyakang posisyon. Aniya, maaari itong magbigay daan sa pagkakaipit ng Australia sa pagitan ng dalawa nitong pinakamahalagang pandaigdigang mga ugnayan.
It creates real uncertainty, I think, about China's intentions for the South China Sea. So the development of these weapon systems, even if they're defensive, suggests that China envisages the possibility of future conflict in this region. And it's, I think, very important for Canberra to remember that the South China Sea dispute goes to the heart of the strategic relationship between the US and China.
Sa pagdalaw sa Estados Unidos noong nakarang taon, nagbigay ng katiyakan si Pangulong Xi Jinping sa Pangulo ng Estados Unidos, sa Barack Obama, na hindi nito pag-iibayuhin ang kakayahan ng militar sa South China Sea. Sa pinakahuling mga kaganapan, sa kasalukuyan, lalo pang naging hindi maayos ang kanilang ugnayan. Sinabi sa mga mamamahayag sa Beijing ng tagapagsalita para sa Dayuhang Ministry ng China na si Gang Shuang na kailangang lumayo ang Estados Unidos sa mga transaksyon ng China sa rehiyon.
We hope the United States can abide by its promises on not taking sides on the sovereignty dispute in the South China Sea, that they respect the efforts of countries in the region to maintain peace and stability, and do more to promote peace and stability in the South China Sea.
Mahigit sa 6 na trilyong dolyar ng pangangalakal ang dumadaan sa pamamagitan ng mga daanan ng barko malapit sa isla bawat taon. Nagpadala ang Estados Unidos ng barkong pangdigmaan sa rehiyon noong Oktubre at nagbanggit ng mga batas ukol sa kalayaang maglayag, isang pagkilos na itinuturing ng China na isang pampagalit. Sinabi ng commander ng U.S. Pacific Command, Admiral Harry Harris, sa kaniyang talumpati sa Sydney, na ang puwersang pandagat ng Estados Unidos sa lugar ay nakahanda para sa aksyon kung hahamunin ito.
The Indo-Asia-Pacific region is the most consequential region for America's future. This fact alone makes the U.S.-Australia strategic alliance more important than ever before. We will cooperate where we can, but we will be ready to confront where we must.
Ang gawing komplikado ang madaling magbagong kalagayan ng mga kaganapan ay ang pagpapasyahang gagawin ng bagong Pangulo ng Estados Unidos kapag siya ay naupo na sa kapangyarihan. Nagbunsod ng pangamba ang nahalal na Pangulong Donald Trump sa China nang makipag-usap siya ng direkta sa Pangulo ng Taiwan at tila lumalayo sa matagal nang patakaran ng Estados Unidos na tinawag na One China. Winakasan ng tawag sa telepono ang ilang dekadang pananahimik sa pagitan ng Estados Unidos at Taiwan, na nakikita ng China bilang isang lumayong probinsya at hindi bilang isang independenteng bansa. Sinabi ni Dr. King na ang susunod na hakbang mula sa papasok na administrasyon ng Estados Unidos ay hindi malinaw sa dahilang ang lahat ng panig ay may agresibong tindig.
Trump is very unpredictable right now. He's pivoting in all sorts of different directions. And I think it's in Australia's real concern that we have a president-elect who's threatening a global trade war with China. We face a really important moment of uncertainty, both towards China and towards the US.
SBS.
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 SBS Radio.